Music time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anitongo ade kenedo farafina foli. Ani mumi nyokon soro keneka adine anabani make modibo damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Ambalmau anga foli baye farafina foli asigirabi. Anga ni audenke na ubalma ke modibo dambele kabini Washington DC. Awere ya famia ambalma unia uka seku wani donko kene ula ambe soro fenez Facebook ani oye VOA Bambara. Anga sit o www.voabambara.com. Bi amena kuma muneka amena kuma sini aleye ni oye Avril Kalo Klemwa ani woro san osan aleye don krenkrele musiglendo yasa kaseka mwomu nubea hakli barake katasi blata kanyesuma yasa uka barake feno ani hakli la feno anafa kaseka kasega nafanya huyo. Uhugumu kona la ni abufu mako Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Ode la sisa anyambulo sama maliko na la chakeda mfene sigilendo. Seko wani donko mwoka hake o makaranlima ni oye Madame Kone Aida Jalo anga fulibaye. Kosebe kosebe. Ani alede bina barobi uhugumu kona la amina artisi chama wele ulufene bina ufela fanyana. Mwamu numbu kanune oye fansuwe, interike, interimuso, mbikanga emisyon la meni wakati nina. Au funebiseka mwuneke, yasa artisu funebiseka palo ukafena. Akanga dan telechargement doroma awa. Nyingali okon flene. Ode la sisa nsa amba fo ka wale nyumando. Sisa amete meni benke trawere aleka folise ya bufomu mako mele keni. Let's go!
Koni manye takako Ibele sama sheni nawa
What?
farafina foli abesena alibi anga foli be an kanubagaw ye Facebook kan anga foli be Amina Jaye ambale fo kosebe kosebe ambe John Fenefo anga fans club mo ni oye Balamsa Keita ambe Umar Isiaka Yoruba laji anga foli be kosebe kosebe John Fenebe ambo fo interkiye interimso embe kan emission la meni watini na amba fo kosebe sisa anga foli anita ni krenkrenle obe Madame Jalo Aida Koneni ale anga bi invité Aida ika kene
Modibo basi fo sitena mala kanu.
Kobe tu wewe. Ambia basi fo itana.
Je, merci.
Ba, ini fama.
Ambe ni fama.
Okay, ujarani.
Ee.
Ugumu kona la aida anga foli biye kusebe kusebe sini ni oye Avril kalo klimwa ani woroe. Ambado kafu don kurenkerele seko ani donko mauma. Ibiseka akili jigla doni akora yomunde au seko ni donko mauma.
Aiwa nga fuli be anla me baga bela jele nye che fara musoka me bi kere kere le ala nga fuli be muso uye muso munu sona kuruke jnye kata nyefe don nga fuli be demba uye nga fuli be furu muso uye nga fuli be balima muso uye nga fuli be dem muso uye niye fuli blakata muso bela jele ma manyila che ufe neko le do na ke togo dudu ya ko togo mna san san Avril kalo kile mwani woro anga chakeda badobe namba fama ko ompi organisation mondiale de la propriété intellectuelle chakeda mo sigilengo sekoni ndongo nyine nu sekesekali koro ukeli kanin doin ke katasi blake katab sekoni ndongo tikila moko bema purki anga jinya fambe sekoni ndongo tikube yoro yoro anga hakili falen falen ke kasigi ka kuma uke purki ambise ka tanye fe tugo mina ambise ka anga jamano ubono kola tugo mina nanga sekoni nanga ndongo yi ode la sansa Avril kalo kile mugani woro adla jerele bayimbeke jia fantan nani bela purki ambise ka tanye fe tugo muna bi ambo ugumu kono nana bi kalo kile mugani duri me sininde ni ala sonama akoyere beke kuyuma ni ala sonama
nyina malibina ni don kenekele nyina maya chukodi
malita nyina aiwa niye jate mineke akunkanka nyene maya fuka tafo na nyene maya rabike dime ani angatama dobe na Algeri ka ukunya wele katatama na abebe ni ugumu kono nalila ni bensi Avril ni abebo kono nalila utukoka ngata salo international de la creativite la setani nyina ere malide kera invite doneri bele blala malima kata bunyani bunya masiki di malima kafoko mali ya nyemoi mali de kele no invite donere katla ka saloni saloni kono ka standi fladi ama ka standi sabana faroka muye artisan untai purki anga seka anga produkin tiralu expose toko mina don angu tara otama na purki ani jie artisi tou anu biseka hakili falo unke toko mina anu ka nyongon kuma nyongonya purki anu biseka bono ola toko mina ar biseka develop toko muna don mina angu tara ola alije anse gina kana tenendum don ode la nyina angu antiseka dun blateka teme ni ani artisu makuma ni ama kuna foni di jema jia kado kafo artisi yai ko bade do jia kado kafo kene artisi yai abise kato jema na betanye fe kosebe donc ode na anko bi ambisiki an anka jia moko kuna foni kurki ambise ka nyoko famia to ko muna bita ni na tai uko tem muso kabe muso de bulo muso de bise ka kesa bawe ka yele madu jia kono
Ojaranye kosebe.
Ni nantayin blalindo musobe de bulu.
Ojaranye kosebe. Aida anga foli biye. Farafina foli abesena alibi. Sisa amena foli kela dota ni ale seko ni donko mgoi. Baba Mariko. Baba ikulubana?
Wa ikuluba ula mbolibu. Kwa chokodi.
Ba sifo itana. Baba Avril kalo kilimwa ni woro ni oye sinye. Oye auka don kerenkerele. Yasa auka hake obiseka makarantuga mna Aida Boraka fo. Eni misi wasa lendo wa aga hake kula maliko nona la biwa
wa eni misi wasa lendo paske ni yame uguda do anga hake kula si basro anga lafi aure tabi kusame baladong barafana chwe kwe tonore yikuwa ibe barake ni ta tonosro ate barakura jilu mokola
me bi maliko nona la eske au artisu amiseka fo pirateri ni fɛn bɛ mana taga lajɛ aw bɛ se ka balo aw ka baara la.
Bon n'i y'a jateminɛ pirateri ninnu mana kɛlɛ cogo cogo parce que an ka emission tɛmɛnen na ne y'a fɔ il faut que droit d'auteur ka wuli ka jɔ de sinon opérative bɛ niveau min na a tɛ se ka kɛlɛ bilen sisan au contraire an bɛ se k'a fɔ mali la opérative yɛrɛ de bɛ mɔgɔ dɛmɛ pour le moment pour que artiste y'i ka ye mɔgɔw di la don kosɛbɛ kosɛbɛ faut u ka opérative de fɔlɔ donc droit d'auteur de kan ka wuli ka fɛn dɔw sigi sen kan ka plateforme créer pour les artistes mɔgɔ minnu bɛ se ka nafa lase jamana ma donc n'o ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ industrie ɲɛnamaba de ye an bolo an bɛ nafa sɔrɔ nafaba sɔrɔ baara in na cogoya min na
kɔni
bɛ se ka
yan'an k'i bila ka taga e bɛ welekan jumɛn lase Aida ka cakɛda ma ani kanubaga minnu fɛnɛ bɛ ni olu de b'a ka kasɛtiw san walima dɔw b'a telecharge ten fu dɔw yɛrɛ b'a ta ten ka sɔrɔ o tɛ wari bɔ e bɛ mun de f'u ɲɛna
bon ne bɛ mun f'u ye toujours kanu ye kelen dɔrɔn de ye n'u kɔni y'a kanu k'u bɛ an fɛ an mana fɛn fɛn boloda a bɛ se ka kɛ dɔnkili dɔrɔn tɛ a bɛ se ka kɛ marque ye a bɛ se ka kɛ publicité a bɛ se ka kɛ fɛn o fɛn ni artiste mana don fɛn o fɛn na k'a ka d'u ye u k'o diya artiste bolo ni album bɔra u ka album san que ça soit sur l'internet ou bien que ça soit sur les CD u ka san ka u ka kanu ye artiste la ni concert fana bɛ yen a kana kɛ dɔrɔn n bɛ fɛ ka artiste ye n y'a ye ɲɛna a ka di n ye vraiment u ka bɔ u ka taa concert la artiste bɛ balo o de la artiste bɛ a ka nasɔngɔ sɔrɔ o de la a ka fini ni samara a yecogo ɲuman artiste bɛ o sɔrɔ o de la mɛ ni olu y'a kɛ dɔrɔn artiste ka di n ye a ka di n ye k'i wele i ka di n ye i ka di n ye i ka di n ye o tɛ ka réagir vraiment o nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ artiste tɛ se ka nafaba sɔrɔ donc ne b'o welewelekan bila an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma o ke vraiment u ka an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ
o diyara ye kosɛbɛ baba an ka foli bi ye farafina foli a bɛ sena hali bi an ka foli bɛ sedu danbele an bɛ diki tarawere an b'ale fɛnɛ fo mohamɛd mariko a ko ko ni wagatini na ale bɛ kan ka lamɛn keita keita ale fɛnɛ ko a bɛ kan ka lamɛn usher sise ale fɛnɛ ko a bɛ lamɛnni la haruna samake an bɛ ale fɛnɛ fo jɔn fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan tuguni an ka foli bɛ aminata sila ale fɛnɛ bɛ kan ka lajɛ ni wagatini na sisan an bɛ segi ka na an ka fans club mɔgɔ dɔ ma ni o ye gaɲi kamara ale fɛnɛ ye seko ani dɔnko mɔgɔ dɔ ye gaɲi kulo banna
Allô, Moribo, ça va?
Ça va, basi foyi t'an na, i ka kɛnɛ?
Somɔgɔw bɛ di?
An bɛ yan gaɲi, i yɛrɛ kun?
Nba, n b'i ka invité bɛɛ lajɛlen fo.
An yɛrɛ ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ.
Nba, bi wulada in na an ka fans club bɛ fɛ ka réunion extraordinaire dɔ kɛ. Donc an bɛ wele bila an ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka se yen nɔ wulada in na 16h30.
O diyara an ye.
Donc o kɔfɛ aw bɛ baro mun yɛrɛ la bi. Vraiment. Baro nafamaba de do parce que ni ye bureau de droit d'auteur yɛrɛ lajɛ bureau de droit d'auteur bɛ baara mun yɛrɛ kɛla ni ka sɔrɔ u bɛ kɛ artistew yɛrɛ bɛ kɛ nka nafa dɔn ani u b'a a waleya dɔn vraiment a bɛ kɛ fɛnba ye u ma quoi parce que an ka mali artistew yɛrɛ filɛ n ye travail de secret t'u bolo quoi c'est pour cela u sɛgɛnnen do bon et puis zangori caman fana bɛ baara in na u b'a kɛ l'u kun fɛ quoi donc o de y'a gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ ye quoi mɛ ne kɔni bɛ se ka wele ka mun kɔni bila vraiment nin ye journée ba de ye ala ka a tɔgɔ duman di mali ma k'a di a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma kuwa o de ki bɛ ne fɛ yan fɛ bi ka fɔ kuwa
o diyara ye kosɛbɛ gaɲi an ka foli bi ye an bɛ ayida an ka foli b'ale fɛnɛ ayida i kana tagayɔrɔ la farafina foli a bɛ senna hali bi sisan an bɛ tɛmɛ ni baba mariko ale ni penzi u ye dɔnkili min bɔ ni a b'a fɔ a ma ko sinaya let's go baba mariko penzi
luka production présente
mariko baba penzi sengre
For long anga du tiɲɛ donda kelen bɔda kelen nka bi anga du kɛra donda caman bɔda caman fɔlɔ anga du tun ka bon guwa tun ye guwa kelen nka anga bi du ninnu tɛ bɛrɛ bɔ a guwa bɛ tan bɔ a kɛra baara ye bɛnbaliya nana don sigi la furumusow ɲɛ tana kɛ ɲɔgɔn ye ko sinaya k'an sinamusomaw si tɛ fɛ ka si ye ko sinaya hali an dugukolo denmisɛnninw si tɛ ci fɛ bilen ko sinaya fɔlɔ i tun bɛ don anga du kɔnɔ ka bɔ i tɛ sinaya dɔn nka ala ka n'i ci ka don bi i tɛ foyi mɛn mankan kɔ an ka du falen don de n'an ɲɔgɔnnaw dɔrɔn de la bi dabali jugu kɛ jugu y'a kisɛ bilen ɲɔgɔn ɲɛɲini aw k'u barika ka don aw denw na aw tɛ ka bɛn aw ko an ka hɛrɛ sɔrɔ aw bɛ k'an fɔ dusu kasi kuma bɛɛ anw tɛ ba la o ma an bali an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a miiri k'an bɛ fa la o de y'a to an ye ɲɔgɔn
fɛ anw bɛ ɲɔgɔn fɛ fo kiyama benzini baba ye sinamuso maden ye anw bɛ ɲɔgɔn fɛ fo kiyama sinaya min b'an na so sinaya balawu min b'an na so sinaya min b'an na so tɔmɔdɔ sinaya balawu min b'an na so a bɛ ban anw bɛ fa la jamalo anw tɛ ba la. O m'anw bali an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye.
Ne kɔrɔ Benzi, o kuma ye tiɲɛ ye. Ne ni e kɛra ɲɔgɔn fɛ an n'an ka denmisɛnninya bɛɛ. N'an baw ye ɲɔgɔn minɛ o cogo la, sigi bɛ diya.
Kɛlɛ min b'an ka so, ɲɔgɔn juguya min b'an ka so, ɲɔgɔn tantiyɛ min b'an ka so. N'anw jɛra ka kɛ kelen ye, dɔgɔ a bɛ ban.
O kɛra sigi bɛ diya. Sigi ka fɔ ma bɛ min ɲa abada kɛlɛ to ɲa.
Sinaya min b'an ka so, sinaya balawu min b'an ka so, sinaya min b'an ka so, tɔmɔdɔ sinaya balawu min b'an ka so a bɛ ban.
Dɔ bɛ ɲa la, dɔ bɛ cɛ la, kaw la, an y'an baw ta fɔ, caman bɛ an fa la, kaw la. Cɛ nɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ k'i ka ta fo naani nka i miiri baba ɲɔ bɛ ɲɔbugu takan de b'a la a ɲinɛ nɔ i fɛ baba k'i kana si sa ni si ye misikala jarati n'i b'a tila o cɛ a bɛɛ kɛ kelen ye ko sinaya jɛ ni galadaga ye abada ne ma sɔn ma ni ba ye ni n ka bɛnbaliya bɔ wa eseke e nɔ tɛ.
Farafinafoli a bɛ senna halibi. Farafinafoli jayɔrɔ min ye o ye foli duma, wagati duma, kɛnɛ duma. Mariam Gaba ale tɛna an sɔsɔ, ale fana y'an ka fans club mɔgɔ dɔ ye, an ka foli b'a ye kosɛbɛ. An hakili bɛ taga jɔn na nin wagatinin na? An hakili bɛ taga Kalabanbugukaw la, aw ka biro. An bɛ David Dako an b'a fɔ. O kɔfɛ an bɛ se Amdalaye Gawusu, an hakili b'i fana la. O kɔfɛ an bɛ taga Cebani, an ka foli bɛ olu fana ye. N'an sera Bagadaji, an hakili bɛ taa Modibo ani Yoruba Laji. Merci Kante mɔgɔw, an ka foli bɛ aw bɛɛ ye. Aida, an seginna ka na an ka kɛnɛ kan. Kulo banna Aida?
Wala.
Aida, i bɔra ka Baba Mariko ka kuma lamɛn sisan. E bɛ mun de fɔ ka da Baba ka kuma kan?
Ayiwa, ne bɛ mun fɔ a ye ka fɔ bon, c'est vrai piraterie ko bɛ sen na mais n'i ye jateminɛ kɛ bi, progrès bɛ ɲini ka piraterie ko in tunu parce que fɔlɔ la an tun bɛ piraterie classique ye mais piraterie classique in tɛ yen tuguni. Classique ye mun ye? Cassette ni CD ninnu. Mais n'i ye jateminɛ kɛ avec l'évolution i bɛ taa sɔrɔ bi hali CD-w lecteur t'an bolo tuguni. An ka kɛlɛ. N bɛ mun fɔ a ɲɛna an bɛɛ de ka kɛlɛ de don an bɛ fara ɲɔgɔn kan de an kan ka an disi da san numérique de ma parce que an ka fɛn caman bɛ yen a bɛ kɛ plateforme de kan musique bɛ ka feere plateforme de kan musique bɛ ka feere youtube de kan musique bɛ ka feere deli deezer ninnu de kan donc an ka kɛlɛ fanba a bɛ taa o de kan san. K'a fɔ ko an tɛ piraterie classique kɛlɛ o kuma t'a la parce que n'i ye jateminɛ kɛ jamana bɛ taa ɲɛfɛ cogo o cogo mɛ an ka kɔrɔlen dɔw bɛ yen an tɛ se ka taa ka olu to CD-w bɛ yen cassette bɛ yen mais chaque semaine ne ka service bi bɔ an bɛ taa cassette minɛ n'an y'a minɛ na ambe atrike ni speaker bi seka damu ka ambe speaker ka ka ni speaker seka damu ka ambu mina ambu fara nyoko ka don keren kere le yam munu sigile le ba koko 26 avril journée mondiale de la propriété intellectuelle ou bien la journée communautaire du droit d'auteur le 28 mai o do na nyoko na ula ambe seka ka se tu chichi ka a moyongo ou bien amba jeni ko tank ma jeni kololo una na ko san jeni ni mai don ambe seka moyongo ne mu fa yana nga faga fara nyoko ka nga ni do mana se am peka boka ke do ko mu kono kulu nga je nga tangele ko nga do dakile sa nga bo dakile sa purke to ga doter ko imali ko na bi se ka sisi to ko muna parce que ambi ko fa na bi tanke droit doter ko ma sisi akodi gele parce que ali bara an se ka bara kri ni droit doter para nyefe industrie culturelle be fin chama de recréer en economie tanke ni ma sisi droit doter ko ma sisi akagele ko artiste fa na ka fam nya ka ko an bɛɛ jɛn de don an bɛɛ kungo de don an b'a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ nɔ bɔ a la inshallah.
O diyara n ye kosɛbɛ Ayida hali bi an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye an ma fara ɲɔgɔn na e yɛrɛ bolo bi bi na Ayida gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan aw ka baara yɛrɛ yaasa aw ka se ka kɛ ka se i nimisa dan na bi.
Ayiwa n'i ye jateminɛ k'o la gɛlɛya caman de b'an kunna parce que hali an bɛ kan ka baara kɛ ni minɛn minnu ye bi a t'an bolo. N'i ye jateminɛ kɛ an ka egru bɛ circule librement parce que a bɛ fɔ ko musiki ni sinema filɛ frontière e n'i ye musiki bɔ bi sini bɛ taa sɔrɔ a bɛ lamɛn fo amérique pour que olu ka se ka contrôler fo minɛnw ka kɛ an bolo o ye gɛlɛya dɔ ye minɛ ɲɛnamaw tɛ an bolo gɛlɛya filanan mina kɛ mun fɛnɛ ye mɔgɔ ko yɛrɛ fɛnɛ b'a la parce que mɔgɔ minnu bɛ droit d'auteur dɔ jamana kɔnɔ bi a man ca donc ko formationw fɛnɛ ka kɛ an mako bɛ formation fɛnɛ na kosɛbɛ n'an sera ka formationw fɛnɛ sɔrɔ o b'an dɛmɛ ka an taara algérie o fɛnɛ kun dɔ kun ye algérikaw ye promɛsi d'an ma ko bɛ n'an dɛmɛ parce que siɲɛ joli ni tun ye ne siɲɛ sabana ou bien siɲɛ nanina ye algérie n bɛ taa n ti taa fu la o bɛ taa de ka taa o bɛ baara kɛ togo di parce que olu avancera droit d'auteur ko in na donc ne bi taa ka to ka baara kɛ togo lajɛ pour que ka na lajɛ an fɛnɛ bi se ka olu bɛ ka mun kɛ an ka se ka na ɲɔgɔnna k'an fɛ yan pour que an fɛnɛ bi se ka nɔ bɔ donc o n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ kɛ an bɛ taama o kɛ an bɛ taa tɔw ka baara kɛcogo lajɛ ka a ɲɔgɔnna kɛ an fɛnɛ fɛ yan bon donc n'an ye formationw sɔrɔ o bɛ se k'a to an bɛ taa ɲɛfɛ o fɛnɛ ka bɔ yen ni mɔgɔw kun jamana fɛnɛ bɛ cogo min na bi mɔgɔw tɛ droit d'auteur ko in dɔn ko mɔgɔw ka an fɛnɛ an bɛ sensibilisation de kɛ pour que mɔgɔw culture du droit d'auteur a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na donc n'o sigira sen kan o bɛ se ka caman fɛnɛ bɔ anw ka gɛlɛyaw kɔnɔna na donc ni n'a ɲɔgɔnna caman gɛlɛyaw b'an kan bi. Mais an fɛnɛ bɛ fɛɛrɛw da minnu b'a to an bɛ se ka gɛlɛya ninnu kɛlɛ ka bɔ an kunna parce que i ye baara o baara ta diɲɛnatigɛ la gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la.
O diyara n ye kosɛbɛ. O diyara n ye kosɛbɛ Ayida hali bi farafinna foli a bɛ senna a bɛ kɛ sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la an bɛ sɔrɔ Facebook kan an bɛ sɔrɔ an ka site fɛnɛ kan o www.voabambara.com an ka fm o ye 102 fm. Kajatu Tarawele ni wagatini na ale fɛnɛ an kanubaga dɔ ye an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Sisan Mopti Dara ale fɛnɛ foli kɛla ye ale b'an bolo kɛnɛ kan. Dara i kulo banna?
Awɔ n kulo b'aw la Modibo.
Ba ko bɛ togo di?
Wala n bɛ Ala fo yɛrɛ don.
Baasi t'an na ko sini aw ka kɛnɛ dɛ aw ka hakɛw ma karan don ye.
Ayiwa baasi tɛ. Ala ko Faransiza.
O diyara n ye. Darama e nimisi wasalen don wa bi aw ka artistiw ka droit ko la Mali kɔnɔna la wa?
D'abord sani ka kuma fɔlɔ n bɛ arajo lamɛnbaga bɛɛ fo Modibo k'i yɛrɛ fo k'an denmuso yɛrɛ fo Ayida kɔnɛ parce que jaralaka mana bonya cogo cogo anw ta de don.
O tiɲɛ.
Donc k'a fɔ nimisi wasalen don ka da mun kan Modibo? Minnu ba anw ɲɛfɛ n'olu y'a yira anw na ko olu bɛ baara la. Fɛn min ka gɛlɛ n tɛ k'a ɲɛɲini o de ka gɛlɛ na olu bɛ k'a ɲɛɲini Ayida yɛrɛ cɛsirilen don kojugu. Donc tant que baara kɔni bɛ ka kɛ lala don dɔ Ala bɛ na an dɛmɛ. N b'a dɔn Ayida ye muso min ye hakili ka bon a cɛsirilen don vraiment n b'a dɔn don n'a nata n'Ala ye sini kɛnɛ di ça va aller a bɛ ɲɛnabɔ.
O diyara n ye
kosɛbɛ. Bi kɔni ça va pas.
O diyara n ye. Daraman n bɛna ɲininkali dɔ kɛ ni Ayida la a bɛ hakili jagabɔ o ɲininkali la ni seginna n bɛna an bɛ a jaabi ɲɔgɔn fɛ. Ayida ni Daraman ɲininkali ye mun ye anw fɛ yan site dɔ bɛ yen o b'a fɔ a ma ko www.cdbaby.com ale site ye mun ye artiste bɛ se k'a ka dɔnkili bila a kan ni a y'a ka dɔnkili bila a kan dɔgɔkun o dɔgɔkun mɔgɔw b'a lajɛli ko hakɛ mun kɛ obeke wari abe artisi be saranai bibina eske wakati masi droit d'auteur walma artisu akai sika feresroka barake nyonya bolono blakeni nuna nyona uye yasa au feneka sika wari srowa aba akli jagaboni ningalla yanote sisa ambetemeni anga section it paradie udila ambetemeni sisa ambalmake fusco e jeneba let's go kaika so
kaiba kaiba kaso kaiba telo faso olemu kaiba kaiba kaso kaiba telo faso olemu
Fuli abesena alibi sisa ametemeni mopti dara alika folise abefomuma badenya sena alibi anga fuli be mariam gabaye ame don fenefu nana kita anga fuli ba le fenei isa ame tra burkina faso ame temeni abibu sabadogo buye doa amisika dunia yala amisika farafina yala visa kotala sisa ametemeni Inos B featuring Kofi Olomide let's go guys
kalo dɔrɔn o de ne pilasifeere la ye ka bɔ ipo dɔrɔn na bamako ne ko e bɛ mali farafinna ani duniɲa o tumɛra jɔnjɔn sɔrɔ cogo di i sɔgɔ voa afriki la san de fm bamako gao 92.9 fm tɔmɔkutu 90.3 fm tɛnɛ ka taa bila juma la ka ta ɲɛgɛn ɲɛ duru ka taga bila ɲɛgɛn ɲɛ duru ani sanga bisaba la a bɛ sɔrɔ fɛnɛ facebook fɛnɛ na voa bamara a kana sɔni ka fɔ awɔ dɛ ni ye duma den da de ye an bɛ ma la
farafina foli a bɛ senna ni wagati min na an ka foli bɛ an ka fansolo mɔgɔw fɛnɛ minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an hakili bɛ taga Bubakar Dumbuya la kabini segu an b'a fo kosɛbɛ alisi la kabini chine an ka foli b'ale fɛnɛ an hakili bɛ taa jɔn fɛnɛ la bala keyita sisogo famakan ale ko ni wagati min na sɔgɔlen don facebook kan sanba kulibali abibatu danbele an b'a fɛnɛ fo tio maliano jara an ka foli b'a ye ani bakari kanute a ko ko ni wagatini na ale bɛ senegal ko a bɛ kan ka emisiɔn lamɛn an ka foli b'a ye kosɛbɛ aida i ka kɛnɛ kulo bana aida i bɔra sisan algeri o ye ka baaraɲɔgɔnya sira kan a be se ka ɲɔgɔn kalan cogoya min na o hugumu la u ka siti dɔ be ye n bɔra k'a fɔ sisan u b'a fɔ ma ko www.cd baby c'est comme baby.com ale siti ye mun ye artistu b'u ka dɔngili bila sanfɛla la mɔgɔw be a lajɛli min kɛ ni lajɛli hakɛ cayara mɔgɔ a lajɛli o lajɛli i be wari sɔrɔ a la mais artisti fɛnɛ kaan ka musaka dɔ bɔ est ce que an bɛ wagatini min na bi komi duniɲa kalalen do ɲɔgɔn na aw fɛnɛ a man ka aw ka a ka baaraɲɔgɔnyaw kɔnɔna la k'aw bolo di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ ni n'a ɲɔgɔnna hali n'a ma kɛ ni ni n'a ɲɔgɔnnaw yaasa artistu ka fɛn bɛ lajɛli min kɛ a kɛra facebook ye a kɛra youtube ye a kɛra fɛn o fɛn ye nunu bɛ wari di i ma e hakila ye mun de ko ɲa la
awa i y'a dɔ kuma daminɛ na n y'o de fɔ n ko ni ye jateminɛ kɛ n ko piraterie classique te yen n ko parce que an kan k'an ka kɛlɛ kɛ sisan internet ko de kan o de la nin siti filɛ ka siti min ko fɔ vraiment a ka ɲi mais à condition ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la parce que anw ka société ye mun ye an b'a fɔ ko société pluridisciplinaire anw bɛ artistuw ka hakɛw de matarafa u plasi la artistuw jɛn'u ka hakɛ kɔ k'a kalifa an de la k'an ka baara kɛ u ye parce que olu t'a ma sɔrɔ ka t'u ka hakɛw makaran donc o kama ni nunu kan ka artistuw ka fɛnw bila u ka plateforme kan a ka kan u ka yamariya ɲini anw fɛ jɛn bɛ ɲini anw de fɛ ni anw sɔnna an b'a d'u ma mais n'an y'a d'u ma komi n ko ni ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la an bɛ jɛn d'u ma an bɛ autorisation d'u ma mais condition b'a la aw b'a a diffuser selon le nombre de vues c'est comme youtube ta bɛ kɛ cogo min na sisan youtube la f'i ka hakɛ dɔ mɔgɔw k'i ye ka se hakɛ dɔ la pour k'i ka wari sɔrɔ donc ni artistu ka musiku ni filmu bilala ten n'o hakɛw sarala olu kan ka hakɛ di anw de ma anw de kan ka di artistu ma sisan mais norme i bɛ fɛn caman ye sisan dans la pratique sur le champ olu bɛ se ka fɛngɛ nunu ta u b'a di artistu ma k'olu yɛrɛ bɛ ka droit sara artistu ye non olu tɛ artistu ka droit sara u bɛ kashe de di artistu ma artistu ka droit bɛ sara droit d'auteur de la droit d'auteur de kan ka jɔ o kɔrɔ donc a ka di an ye an n'u ka kuma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ko in ka kɛ ko kelen ye parce que kulukɔnɔmɔgɔ bɛ ŋaniya ye kelen ye n'a ma ɲa k'u bɛ dɔ sɔrɔ u ka plateforme nunu na u ka hakɛ to u ka u janto artistu fɛnɛ ka droit la u ka droit bɛ se ka duma cogo min na pour que u bɛ se ka balo u ka art la cogo mun na
ne
hakilinan ta ye
o diyara ye kosɛbɛ aida sisan an bɛ se ka na mopti drama dra kulo bana o tɛ basi ye dra komi ale ka labɛn ma sabati kosɛbɛ an bɛ sigi an bɛ kuma di batoma kuyate ma batoma i kulo bana batoma an ka foli bi ye sini ye artistu ka don kɛrɛnkɛrɛlen yaasa u be se ka hakɛw be makaran cogoya min na e hakilila ye mun de ye ni ko kan
yani ka kuma n bɛ foli kɛ fɔlɔ n bɛ bɛlajɛlen fo aida y'a fɔ cogoya min na ne kɔni bolo kuma tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan kuma tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan artistu ka droit kɔni n'a bɛ sara a kan ka ta sara dualitɛr de la an yɛrɛ artistu bi an bɛ deni jama iko bi an ta dɔ an b'an ku mini ka taa an jarni vraiment ari kɔnɔna na bi an ta dɔ an b'an ku mini an bɛ taa an jarmini an yɛrɛ finalement an ta ka ku min jusi yɛrɛ dɔ a ko la tugunni
e yɛrɛ bolo san e bɛ welewelekan jumɛn lase fanga ɲɛmɔgɔw ma ani aw kanubagaw fɛnɛ minnu bɛ aw ka artist a ka dɔngiliw ni a ka livruw ni aw ka ɲɛgɛnw minnu b'a ta ka sɔrɔ an ye hakɛ min ma kan u m'o di aw ma
bon n'a i ye mɔgɔ kɔni kanu
a tigi be nafa sɔrɔ fɛn min na I ka kan ka o de kɛ ne yɛrɛ kɔni hakili la internɛtiw kan u b'an ka kilipu télécharzemaw kɛ misiriw télécharzemaw bɛ kɛ an ka nafa foyi to la dɔw yɛrɛ b'i wele batuma ne y'i ka sɔn dumanba de télécharge bi vraiment jara dɛ bon olu yɛrɛ bolo bɛɛ kanu de ye an kɔni an ka nafa foyi to la n'i ye mɔgɔ kanu I bɛ fɛɛrɛ de kɛ ne ni fɛ ka sɔrɔ la don a kunna I bɛ taga n'o sira de ye ne kɔni bɛ min fa an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛnɛ vraiment nu mun kɔfilɛ mali ari la a bɛ taga bolo min kan hali n'a ma ban a bɛ dɔgɔya
batoma yanan k'i bila ka taga e bɛ welekan min lase ɲɛnajɛyɔrɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenyala dɔnkɛyɔrɔw b'o la telefɔni kɔmpaniw b'o la olu minnu b'a ka dɔnkiliw fɛnɛ ta u b'a kɛ jingɔlu ye u bɛ fɛn caman k'a la e bɛ mun de lase u ma
bɔn ne kɔni bɛ min lase u ma nin bɛ kuma kelen ye a dɔnkili kɛmɛ o kɛmɛ I b'a sɔrɔ bi seegin dɔnkilidala yɛrɛ bɛ taga na ye k'ayi to ka fan jue yɔrɔ wara min ko ko n kun ka ci ɲama t'o la dɛ wara min ko ko n kun ka ci ɲama t'o la artiste yɛrɛ taara bi a y'i jue yɔrɔ e fɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ kɛ I ka dura nɔfɛ nin bɛɛ kan ka dura sara artiste ye waati kɔnɔ wo arajo so wo fɛn o fɛn balani so wo n'i ma ɲɛ I b'a fɛn o fɛn kɛ nin bɛɛ kan ka dura sara artiste ye mɛ an kɔni an ta kɔni kelen de bɛ taa.
O diyara n ye kosɛbɛ an ka foli bi batoma an b'i fo kosɛbɛ farafinafoli a bɛ senna hali bi farafinafoli jayɔrɔ ye mun ye o ye mɔgɔ minnu fɛnɛ b'an lamɛn an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina n'i y'a ye an bɛ kuma aw de b'an lamɛn o hukumu kɔnɔna la an ka foli bɛ an balimakɛ abdu fisuri a ko nin wagatini na ale bɛ kan ka lamɛn an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ye an bɛ kamisego an ka foli b'a yani gausu papis watara an b'a fo sisan an bɛna kunba ale ka kɛnɛ n b'o daminɛ ni o ye ka angilɛkan k'o yɛlɛma bamanankan na kunba ale sera ka mun sɔrɔ nin dɔgɔkun na an ka segi a kan kunba
aw ka bi walanda ye aw balimamuso kunbakuku ture fɛ ka angilɛkan yɛlɛma ka kɛ bamanankan ye farafinafoli wagati kɔnɔ
Hello, Kumba.
Ini kle, Modibo.
Hello, everyone.
Au beni kle.
The word of a day.
Bi walanda ye.
Period. P-E-R-I-O-D.
Wagati, Tommy, abana peu lada.
I love to read stories of that period.
Akadi ne kani wagati ko kala.
That was a happy period in his life.
Ninkera akanyenemaya wagati dumambaye.
The students have 8 period during the school day.
Kalambolo wagati shegimbe kalande umbolo klekono.
She worked for a short period, then she stopped.
Atagamara wagati kunguru ninkono.
Our family has not had a reunion in a long period.
Abe wagati jambo anka duma nyoronyeke.
I don't want to talk. Period.
Nete feka kuma abana peu.
You put a period at the end of a sentence.
Ibe tomike kuma se labana.
She got her period at an early age.
Aye akaladae jona. Nie walanda flana damne toy.
Hello, Kumba.
Inikli Modibo.
Hello, everyone.
Au benikli.
The word of a day.
Bi walanda e.
Value. V A L U E.
Ka badon ala. Asongo. Anafa. Ka yanga. Ka topoto. Dambe.
What value has this car?
Ni mobili songo e jolie.
This antique has great value.
Nafa bade be ni minen korola.
I don't want to keep you waiting. I value your time.
Nete fe ka ilame nebe eka wagati bunya.
This portrait adds great value to the exhibit.
Ni jabe yanga bade don ni yirali mineola.
Value your parents. They won't be here forever.
Bange baga utopoto utena kea kudai kudai.
I value this friendship.
Nebe nafa bado ikateriala.
We fight a lot. We don't have the same values.
ambe kele wakati be ante dambe sugu ya kelenye nie bi walanda labanye ambe segin kataka ima Modibo.
Waleya munu mbe seka mali jamana deme bi kakanye taka sabati kuma nyoya ye udoi. Ode kama amba fwa jemunkan la melindu.
Kakuma gele ya ukan inafo barako gele ya inafo yuruku yuruku muso ujoro kwa mali nye taka la. Sibiri wo sibiri nege nyeta ani wulon vla
kase nege nyeta ani sekima. Auye VOA Afrique lame. Sinya turukala keme ani flasan febe mako ana la menina. VOA Afrique.
Farafina foli abe sena alibi sisansa amba nini aida fe ni alede anga invite ko akanake shezi gono don ya rauliki jo. Ko le sere Abdul Prod, n'écoute pas les ondi. Let's go guys!
Yeah. Abede o u elu se mono Abdul Prod Sheri Lelo Lil Ben on the track. Yeah. Ubuka mana mana kanu befiye iko makitu la me. Ubuka kuma golonu befiye iko makitu la me. Sheriyelo tafe pa we shila. Neka bebedo tafe pa bebe shila. Ibe miri munela, ibe ami munela, ibe jara munela. Sheri ne uko mune kerila. Oba befinya na kafode konete musofe. Uya befinya na kafore konte jarabike. Netano munela oba da donga kanuna. Netano ube fede kangari la songate. Chipepa let's tombe che chipepa. Chipepa je t'aime bébé, bébé I love you bébé. Ubuka mana mana kanu befiye iko makitu la me. Ubuka kuma golonu befiye. Makitu la me, sherire do, ta fe pa we shula, neka bebe do, ta fe pa bebe shula. Stani ya echiye, artisi ya echiye, nimbe yutunye, ona ta bebe neve refe, ere kadinye, ere dumanye, sans toi que je veux, sans toi rien ne va, rien ne va, sans toi ouais rien ne va. Bébé ne t'en fais pas, allez, je suis là pour toi, là pour toi, t'inquiète pas, bébé, inchallah, ça arrivera. Ubuka mana mana kanu befiye, iko makitu la me. Ubuka kuma kolonu befiye, iko makitu la me. Chérie, no, t'en fais pas, ouais, je suis là. Neka bébé, no, t'en fais pas, bébé, je suis là. Ikadinye, ne la deni kadinye. Akadinye Berefe Moise Coiffure Zenami.
Parafina foli abe sena alibi anga foli be anka nubaga ube ambe bakari konate anga foli baye ambe kamisuku amba fenefo ambe John fenefo tuguni bano trawere sanga kaka anga foli ba ale sisa anga foli anita nukrenkirele ube anereka fans club mwawe anklibe tra John na anklibe tra tonde mbela ni wakatini na kati meri la ambado baru ni wati na alenye galendo emisyon ni barakula anga fuliba ya kosebe jeneba kulibali anga fuliba lefene ulufenebe kati aida iklobana
awa ngloba ula
ujaranya kosebe aida ambado ngafo nafurakoka barake ni artisuye sutu iboraka gelea munufo sisa a mandoro gelea chamambala nafurako artisu donglidala udoronte sebeninkela ubala nyegenkela ubala ibisika mwune fo ulu feneye mwune livru sebe mwune desi unke domenu were mwune fenebe alifarikulu nyanaje mwune fene ebe mwune funu mwune
ewa nebe mwune funye ne mwune ukadonka fo RTC chefara mwusoka korporasyon bela jeli domili dala ya kotoko mwuna sinema mbola teatri mbola u bela jeli beka doka foko biro mali ende dro doter bin biro bin me mwune kele mkote mwune kele fenefisi mwa kele ntisi, awe doni tatuko tuku nama nyokonde me ala abigelea. Ku artisu yere kana, ka nye nini ka famia, duwa doberi nye mwenye folo. Nye ya famia se, ansi mwoma ambiseka wili amba anga kele uke nyokonde. Mene uluma famia, paski depli zampli, ni artisu ma aye bwa, aina ndeme ngakula tanki amasi nerdela germa ndatu dola seneka tanka amasi oyoroma mukouti boki demekelela prodoter ku ndume yoromu nabi moi je pense ambek ngodudu abise katanye moi je la conviction d'alendo ala sene ni ayinyogon deme ala abitanye fe parce que moko sitna boko fe situ ibna prodoter ngila anya aunde bagla e akatanzena nganga gla parce que nanya glanga arbitanye fe nanya gla ambanga na fanso ala nga dudu de balo ala nga jamana de develope ala donc no biti je pense que encore kan bolo di nyogoma nanya bolo di nyogoma abise kan no boko ula sino ka foko aida kelen hugodo aida kelen sisi ni ko fena ko jamana nyemo ko hugodo de jamana mugo fena sisi jamana nyemo ko on yere de yo jo ni jamana nyemo ko se no men
o jarani
na ya mbolo di nyogoma fatu maya foto ko muna an kana ga evru ta ka taji ka foko aina evru je pour que nga don producteur bien on ye au ka ko an ye artiste ko conseil de mo na na be fetu ko na di nyogoma ba sa tra ni mo ka
o jarani ko sebe aida ambe sikana ganyi kamera ma ganyi klobana. Allô gany. Allô gany.
Ouais, net le bawla.
Gany Ibaraka Aida la merci ça. Et rebsega mune fena foka fra Aida kan kuma ka parce que ambaye.
Ne koni be mu ko ka fra Aida ka kuma ka vraiment Aida vraiment ambe do de kayana ka chini kene ya dama ka barain panga dama ko. Parce que problème yere mu ye malien were ta do ko duro de duro tere yere mu ye folo. Parce que il y a des gens qui ont été sensibilisés pour que les gens soient sensibilisés. Donc il faut que les gens soient sensibilisés pour que les gens soient sensibilisés. Donc nous, on a eu un cadeau. Moi, je suis un peu plus artiste. Mais donc, les gens sont les droits de faire. Donc, c'est un artisan de balle. Donc, on a eu un cadeau de balle. Vraiment, le mot fait droit qui est au bout du laja ou la communication ou ni moro ni en même temps ou parce que n'y a pas le bac à la main avec Algérie Kasegana. Mais Algérie Baran et Rekona la Segani Gelem Bala, Beta Domé, Alerem Bakon Alibado. Donc, à cas, Perega to Utunto Panama, même nouvelle journée et bureau de droit d'auteur de Kapuri Kasegouka pour le mot exposé.
O jara ye kosɛbɛ farafina foli a be sena alibi sisan alibi an bɛ tɛmɛ ni foli duma ye wagati duma sisan aminata kamisogo ale ka foli sɛn a bɛ fɔ mu ma je m'en fous let's go.
Like you know.
Foli aka foli be sena alibi ni wakati na anga foli anita ni obe anyereka president national ame garde vous la ni we balamusa keita ambifu kosebe kosebe ame john fenefo ni ame balamusa anklibeta amadou jallo la jallo kef kabini senu anklibeta john fenala anklibeta alpha musa traoré ambe nufu mohamed keita ale fenebe senu sana mori keita anga foli baye nana kadija madam keita nana kadija sidibe kabini la fiabu amba afo kosebe kosebe Madam Keita tata jara anga foli ba lay fena yes. Sisa ambe aketo nyini ke artistic do fena kun yuka numero dama anyi wele me amaseka do srok ambe aketo nyini ke anka no bawani lameni ke lawi. Fuseni fakoli anga foli be ale fena ye. Sisa ansegra kana balamusa iklobana. Allo balamusa. Allo balamusa. Ote basi balamusa aleka labema sabati folo. Yanoche ambe sigi amena kuma di ambalmumso batomama yananga blagata. Batoma iklubana?
Alo.
Batoma, eka kuma laba ya mundi yananki blagata?
Bon, nika kuma laba ngoli ni toujours artichu kwa dene. Ni anke demane roko de. Anke demane roko.
Kosebe.
Ama emi ko malini ya mgo uye artichu dene. Grade terre mo ko ka artiste ou demé fana foite de la musique ya tamé ni fo na kuma la ba abela jele so tan de mba ka bela jele ko mo mo ko bana ta artiste ou demé ana droit mo fo wallahi ala ka abela jele para ala ko be ka bara yiwa e bele on ta artiste ya to bila ma ko nan sele le de ka ko lo ngala ni anda bara marangale ndo senta kono donc nay mo so mo min ban de ne le sirai vraiment anke foi foni do ou ni foni te ka kuma la ban ko ni ye al di ala ka ko bara ta ni ala ka naw de ne am bela gele ka li fale no ala ba ala ka de na nga bara ko ni ndi
ujana anga foli biye ko sebe sisan balamsa ale sigira kana keneka balamsa kulubana
Nyango de mkubwa la kosebe.
Balamsa, eko toko di ni kom sini wanie artisu ka tasibla doyen waka hake kola. Aida, alebe keneka anklo bila?
Tout d'abord, memurubo moko kwa tila kwa parada ka ka fansklo parakina poli wati mwo befu wani ika emisyon chedu mba o befu. Rema ni tenye ni jena jenka ni laje banyi. Nobe mwamu mkanga uka haki ninaku lafisali barani mambadu. Nga neve fe ufeto maliko ne anno. Paski baro ni hagli kufura maliko no dron. Ambe munu mbezi mbidake. Ambe ulutuone. Aloke ulutuone. Ali mwamu mpenjurike ni mberebe ala. Madama ne ato dron. Iye kutofeno bohi hagli kono kala walea. Ambe seka munu neke sita mno. Ute dore. Biro malendi droit d'auteur min beno am bega fara ñu ko nga biro nga biro d'auteur yi demé ko sa ko sa parce que c'est vrai que gouvernement ya dit non mais a bara famba be de magno du mana ta bala sana be nya ni ni ko pin ko na fin faire la bataille murugo o sa ngelaw de gali ga 500 ani ga fin ya na ko sa be ni sa ngela ki bulu ni ga fin be tien bon biro sare biro malien ki la bi ko mi prefin de bulu prefin de dore service de no garanti on ni service public do maintenant ni service garanti mo mo ni no te ka ta bala
Donc, à mon nom, c'est pas facile. Maintenant, après tout, on peut nous mettre dans le monde, allez, nous mettre peinture que. Mais les gens à don, y a-t-il la capo? Si y en a, il y a, si y en a, mon gars, qui capo, bihagli là, à grave domideo, à grave seven yo, à grave fin ou fin. Vraiment, il y a don à po, et l'état. Maintenant, il faut rober, non, au d'aller nous les cas, ou la walea, car don à po, et taille, il y a au sol. Moi, je pense que Mali a petit peu de gens à l'île à Bala, à dame, car il faut à table à taouli, il y a des gens à l'île à Bala, à dame, il y a des gens à l'île à Bala. Donc, il y a des gens à Bala, à madame Aïda Naga, et je vous donne un coup. Kai mudugo rafu kosebe aga wuluga jola alaka abenya ka sanwara taira ankenela
ojara ne kosebe balamsakita nga folibie sisa ambese kana kuma di ambalmomso fatimata keita ma ale gafe 7 ans abe poi fenegla e fatim klubana allo ute basi aleka la mema sabati ambese gi amena aida ma aida klubana Iboraka balamusaka kuma la mesisa aye ayirala ka foko ni ameko ndemeka nga warafuka wasoro warakunlobi iere bulu aida ambado ni kuinkona la chendo iere afo artisi uche uba la muso uba la memuso kuluse ngenendo kosebe kosebe kani tagamanu nunbe senfe Fered membi bulu bibi na yasa mali artisi demsenu ufenekasika ukajon soro ka uka ara a produit ka se ka feri maliko no ani maliko kan bi ika ni tagama nu sen fe ya kli jaga boko ko ga
dabo modu bonye ka tama nu kama sen fe beta soro me kilen ti tama ni ni nga creator de ka tele ka tama ali sisa ni ekri bonde ni ali seri se pour que angata anga ani bien mo ka tan hakli no fali ulu do mundo obo de ama ande mundo an buduma parce que c'est les rendez-vous du donné et du recevoir. Comme ça, il y a tout fait un tableau là, parce qu'il y a un nombre ici. Et nous, 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 mokoroba uka klasi beni kumbo luta uluye kumi aminata drama nino ni Alfa Umar Moso uluye ulubo ugumu kono nana doo kena kilala kana chama nchelala ni ana nungo kono ana nasipu demse numa aujourd'hui je crois que demse ni mwako mwembe livru sabanja bini aleye bela siti ni akaka santani shigi so ton o santani shigi eko jate mina katase ko sambi waro ulabi ni muso usona ambise ka nyena bolike ni muso sona se na droit d'auteur ambita nyefe parce que abe aun de bolobi nte muso negane aun de kacha bi planète ça ye dia fa on fantabi muso de kacha wanan sona se na ambise ka nombo muso ka faranka no kora te ko che uka to ale carbe ni beje na ka fara aun kan droit d'auteur kan bi moi je pense que ari mbeta nyefe wa ambe kuma muna ambise ka ndoa se ne mais a condition que an yere ka do ka foko an yere de kanka ta folo iya ya ko ndeme nga duni na ka soro duni bi bulu duni tarato ko to ko na ma nyon de mala abe gele ya
o jara en kosebe
chef ramsuka de kana producteur baranga ke nyon ko
o jara en aida en 30 secondes ga kuma laban munde wakati mun dira ma
aiwa nde koli bi artiste tena muso bela gele ma journée sans sa ni ala sona ma amba bangi amba la walia mogo kana di u kana kerefe u kana to kerefe aga fara nyoko kanga barake ka shimi kena ya ba di mbo de chete artiste bela gelin he pour que artiste ka tanya sa tumuna
ka
poli di modbo era ma iniga ekipe be
jara ya kosebe
au de beta to anga lisibilite be ka tanya se bi ka poli dan la me baga bela gelima
jara ya anga foli be aida ye ani brother mo barake la be ni tu ye farafina foli ye ni alekum be artisu uluka hake o makara donga niwe avril kalo klimwani woroe jemukala bena jogil and shekmar turofe anga folibe misi chore yana muso kabini sigu wala sa ambe bibaro uliani alpha blondi bahia au kambe shenwere modibo kabini washington dc
dans leur petit caleçon les seins au soleil font frémir nos arc-en-ciel elles sont sexy patata patata ça nous donne la patata quand la musique se met à rouler tout le monde se laisse aller quand la
se mettre à rouler, l'océan se mettre à danser. Nyama, 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 salte. Nyama, 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 salte.
VOA Afrique, les infos.